በአማኢት ዝቁጽሩ ኡጋንዳውያን ወነንቲ አብያተ ንግዲ ናብ ጎደናታት ወና ከተማ ካምፓላ በመውጻእ ተቃውሞኦም አንጻር ቻይናውያን ነጋዶ ገሊጾም ነጋዶ ተሃገርን ገለ ሰበስልጣን ኡጋንዳን ወጻተኛታት ናኢስቱ ናይ ንግዲ ተካላት ካብ ምውናን ክልከሉ አለዎም ይብሉ መንግስቲ ብወገኑ ነቲ ወጥሪ ንምህዳ ቃል ኣትዩሎ ዊንታ ኺዳኔ ንጸብጻብ ሓሊማ ኣቶማኒ ተመርኪሳ ነዚ ስዕብ ሰሪሓላ
ኡጋንዳዊ ወናኒ ቤት ንግዲ ኤቨረስት ካዮንዳ ኣቦ መንበር ማሕበር ነጋዶ ኡጋንዳውን እዩ ንሱ መንግስቲ ወጻእተኛታት ንኣሽቶ ኣብያተ ንግዲ ክውንኑ ዝኽልክለሉ ግዜ ሕጂ ይብል
If you are a manufacturer who has been selling to you, establish a shop in your home country and is doing
እቲ አቅራቢ ኣብ ዓድኻ ቤት ንግዲ እንተኸፊቱ እሞ ብጅምላን ብውሑድ ዓቕምን ነቲ ምህርቲ ምሻጥ እንተጀሚሩ ንስኻ ካብቲ ንግዲ ትወፅእ ኢኻ ካልኣይ ቻይና ንዜጋታታ ናይ ቀረፅ ምጉዳል ፖሊሲ ተተኣታትልና ስለዚ እቶም ንወፃኢ ዝሰዱ እዚ ምጉዳል ቀረፅ ይምልከቶም እዩ በዚ ድማ እቲ ካብኦም ዝመፅእ ኣቑሑት ካብቲ ናይ ኡጋንዳውያን ኣቑሑት ዝሓሰረ እዩ
ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ኡጋንዳ ሓሓሊፉ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ክረአይ ዝፀንሐ ኮይኑ ገለ ቻይናውያን ነጋዶ እውን ኣብቲ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ ወረቐት ክሰርሑ ብምፅንሖም ካብ ኡጋንዳ ተባሪሮም እዮም እንተኾነ ግን ኡጋንዳውያን ነጋዶ እዚ እኹል ኣይኮነን እብሉ ዝሓለፈ ሰሙን ኡጋንዳውያን ነጋዶ ናብ ጎደናታት ካምፓላ ብምውፃእ ዕዳጋታት ናግደፉልና ዝብል ጭርሖታት ብምስማዕ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ኡጋንዳ ወፃእተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክሳብ ዝሃለዎም ኣብ ንኣሽቶ ኣብያተ ንግዲ ከይሰርሑ ዝኽልክል ሕጊ የለን ኡጋንዳውያን ነጋዶ ግን ብዛዕባ ወፃእተኛታት ነጋዶ ብፍላይ ድማ ቻይናውያን ነጋዶ ተቃውሞኦም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም እቶም ቻይናውያን ብልዑል ደረጃ ኣውፈርቲ ናብቲ ሃገር ይኣትዉ እሞ ብዘይግቡእ ምዝገባ ኣብ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ይሰርሑ እውን እብሉ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኡጋንዳ ዘንግዙ ኪያንግ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ
Chinese businessmen are within the legal boundaries and no one violate the law but there is a phenomenon because someone is not happy I think we should
እቶም ቻይናውያን ነጋዶ ብመሰረት ሕጊተ ሃገር ዝተቀየዱ እዮም ዝተጣሓሰ ሕጊተ ሃገር እውን የለን ገለ ዘይሕጉሳት ወገናት ኣለዉ ስለዚ ነዚ ጉዳይ ብሕጊ ጥራይ ክፍትሕ ኣለዎ እቲ ካልእ ነገር ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ካብ ቻይና ኣቑሑት ክተእቱ ከለኻ ቀረፅ ኣሎ ስለዚ እቲ ቀረፅ ኣይኸፍሉን ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክሲ እዩ
ናይ ኡጋንዳ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክፍሊ ወፍርን ብሕታዊ ትካላትን ሓላፊ ኤልቪን ኣኔት ብወገኖም እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዘሎ ሕብሩ